Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 22. februar, u vestima dana. Neizvesno kad će iz Libije stići tela dvoje ubijenih srpskih državljana. Od danas nova pravila za prolaz migranata, 5000 izbeglica čeka na makedonskoj granici. Nema uslova za održavanje prevremenih izbora u Makedoniji u aprilu, ocenili strani diplomati u Skoplju. Cameron pred britanskim parlamentom o dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom. Sutra do 20 stepeni, ali kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti vojnog komentatora Ljubodraga Stojadinovića, koji ovako reaguje na izjavu premijera Vučića da su među drugim motivima otmičara za kidnapovanje dvoje službenika Srpske ambasade bili i poslovi trgovine oružjem.
Premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pre sve nas, znači nema više razloga da se ti motivi kriju.
Vojvođanina Igora Kubata, koji pomaže izbeglicama iz Sirije koji se nalaze u kampovima u Libanu, odakle se očekuje na proleće novi veliki migrantski talas prema Evropi.
Svi bi oni želeli da se vrate u Siriju, da se rat završi.
Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi, kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi, jer nemaju previše nade.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još nije izvesno kada će avion sa telima dvoje službenika Srpske ambasade u Libiji, Slađane Stanković i Jovice Stepića, poleteti iz te zemlje, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se upisao u knjigu žalosti u Beogradu. Čeka se dozvola za poletanje sa aerodroma u Tripoliju, ako ne, krenućemo ka Tunisu i potom ćemo nesmetano moći da poletimo za Beograd, poručuje sa aerodroma u Libiji generalni direktor MUP-a Srbije Veljko Odalović. Do Tunisa je potrebno oko 9 sati vožnje automobilom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će u okviru istrage o otmici biti saslušani ambasador Olivar Potežica i svi radnici Srpskog diplomatskog predstavništva u toj zemlji. Tragom izjave premijera Aleksandra Vučića da su među razlozima za otmicu i poslovi trgovine oružjem, izjave koja je javnost uskratila važne detalje, publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović za Radio Slobodna Evropa kaže da verovatno tu ima mnogo tajni. Ukazuje na važeću statistiku da se globalno gledano 80% oružja krijumčari, dok se samo 20% prodaje legalno. Kaže da je moguće da su neki ljudi bili upleteni u to u Libiji, ali da verovatno nema mnogo onih koji o tome imaju saznanja nezavisno od države ili institucija koje su u to eventualno uključene. A osvrćući se na Vučićevu izjavu, Stojadinović kaže:
ja mislim da je premijer dužan da saopšti javnosti, budući da su neke tajne o kojima se govorilo neposredno posle otmice bile neophodne za rad obaveštajnih službi Srbije i Libije ili tamo nekih drugih službi sa strane koje su to umešane, ali sad pošto su ljudi poginuli i pošto su lako nađeni kad su poginuli, a bio ih jako teško naći dok su bili živi, dakle, premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas, znači nema više razloga da se ti motivi kriju. On je dužan da kaže o kojim se motivima radi, o kojim se ljudima radi, koji su ljudi napravili propuste, šta su ti ljudi tamo radili, gdje su išli, zašto su krenuli u Tunis, po čijem naređenju ili bez ičijeg naređenja, šta se tu događalo. Dakle, oni su u ovom trenutku, pošto više ne stoji akcija njihovog spasavanja, mora da se govori o tome šta se događalo. Dakle, ako ne znamo šta se događalo, onda to znači da neko iz vrha države krije motive zbog toga što bi možda bila kompromitovana država ili ministar spoljnih poslova ili sam premijer. Ne znam zaista o čemu se tu radi.
Ljubodrag Stojadinović. A Vlatko Crtila, bezbednosni ekspert i bivši savjetnik hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića za odbranu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su države bivše Jugoslavije, a nakon njenog raspada, posebno Srbija, legalno prodavale oružje libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju dok je bio na vlasti i da je moguće da su se ti poslovi nastavili i posle njegovog pada.
Velik dio tog naoružanja, naravno znamo, nakon pada režima Gaddafijevog je završio u rukama različitih privatnih vojski. Da li je naknadno bilo nečeg ilegalnog, to je nešto što bi moralo biti organizirano na način da je uključena i eventualno treća strana. Dakle, da se izvozilo naoružanje u treću stranu, a da je ono eventualno završavalo u rukama nekoga u samoj Libiji.
Premijer Srbije rekao da su motivi otmice i određeni poslovi sa oružjem.
Ne moraju biti ilegalni. Ili su to možda osobe koje su bile vezane uz mogućnost nabave i transfera naoružanja iz Srbije ili od negdje drugdje prema nekakvim libijskim, pretpostavljam, vladinim strukturama. Koliko ja poznajem premijera Vučića, on ne izgovara stvari slučajno. Nije slučajno izgovorio tako nešto. Dakle, ako se radilo o legalnim oblicima trgovine, onda je vjerojatno ambasadoru to trebao biti uključen. Da. Odnosno, bilo bi normalno, jer pazite, u toj međunarodnoj trgovini naoružanja, da bi se uopće pošiljka mogla uputiti, iz jedne države mora postojati takozvani end user sa druge strane kojeg mora izdati neko legalno tijelo, kako bi se moglo kontrolirati u čije ruke naoružanje dolazi. I država, kao što je Srbija, kada izvoze naoružanje, one mora i dobiti taj legalni end user, dakle da se zna tko je krajnji korisnik. A ako je to rađeno službeno, onda je to svakako moralo ići i u znanje ambasade.
Uz ovu priču o oružju i otmici u Libiji prenosimo jedno zanimljivo češko iskustvo sa Libanom.
Petorica Čeha koji su bili oteti u Libanu najavili su da će tražiti visoku odštetu zato što su kidnapovani i proveli zatočeni nekoliko mjeseci. Oni su oteti u julu pod čudnim okolnostima, a oslobođeni su pre mjesec dana kada je Češka na veliko negodovanje Sjedinjenih Američkih Država pristala da ne izruči Libanca Alija Al-Fayeda Americi, već da ga zameni za otete Čehe. Petorica Čeha sumnjaju da su namamljeni u Liban radi planirane otmice sa ciljem da se spreči izručenje Al-Fayeda koji je u Češkoj uhapšen po američkoj poternici zbog navodne umešanosti u nelegalnu trgovinu drogom i oružjem. Češki nedeljnik Respekt u novom broju piše da Al-Fayed, pored toga što je navodno agent saradnik libanskih obaveštajnih službi, ima i daleko važniju ulogu u posredovanju isporuka ukrajinskog i ruskog oružja u Irak i Siriju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Druga krupna tema, migrantska kriza. Na grčko-makedonskoj granici došlo je do zastoja u protoku izbjeglica nakon odluke Makedonije da ne dozvoli ulazak afganistanskih državljana i da pooštri kontrolu ulaska Sirijaca i Iračana. Procenjuje se da oko 5000 ljudi čeka da pređe granicu. 62 autobusa sa izbjeglicama parkirani su na jednoj benzinskoj pumpi 20 km od granice, javljaju makedonski mediji. Te izbjeglice, dodaje se, čekaju dozvolu policije da nastave put ka zemljama zapadne Europe. Od danas naime počinje da se primenjuje nove dogovorene mere u vezi sa kretanjem izbjeglica. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u razgovoru sa Radio Slobodna Europa objašnjava najpre šta tačno znače nova pravila.
To bi trebalo da podrazumeva izdavanje jednog jedinog papira koji bi bio neka vrsta isprave sa kojom bi izbjeglice mogli od Makedonije preko Srbije, Hrvatske i Slovenije dođu do Austrije. Sam taj formular bi onda po ulasku u svaku sljedeću zemlju bio pečatiran od strane vlasti te zemlje i to bi bio jedini način da ljudi nastave dalje.
Da li od danas migranti mogu da uđu samo preko makedonsko-srpske granice?
Po ovome što je dogovor, da, ali sa druge strane ja ne vidim kako će se ljudi zaustaviti da uđu, na primjer, iz Bugarske ili Crne Gore ili sa Kosova. To je jedno veliko pitanje. Sada očekujemo da će ljudi pokušavati da mnogo češće ilegalno se kreću, da probaju s pomoć krijumčara mnogo intenzivnije da ulaze, jer prosto samo jedan broj ljudi može da prođe na ovaj način i to su ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana koji idu za Njemačku i Austriju, a svjedoci smo da se i ti ljudi i broj tih ljudi smanjuje i uslovi dalje pooštravaju, a sve u cilju da se konačno i zaustavi migracija. Tako da što se bude sužavao broj ovih ljudi koji mogu da prođu, sve više njih će pokušavati na ilegalan način. Mi na terenu vidimo veće komplikacije, vidimo neke sporne prakse, ja ne vjerujem da ovakve mogu da dovedu do rješenja, zaustavljati migraciju u Makedoniji, da to rade Makedonija i Srbija i tako, to je nerealno.
Ovu tezu našeg sagovornika potvrđuje i sljedeća vest. Mađarska je saopštila da je u ovu zemlju od 1. februara pokušalo da uđe ilegalno 1500 migranata, a od 19. februara njih 500. Policija saopštava da su to uglavnom ekonomski migranti iz Maroka, Irana i Pakistana. 60 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana koji su vraćeni iz Hrvatske, a juče pokušali pešice da uđu u tu zemlju, nalaze se u centru kod Subotice. Da li će tu ostati ili će se uputiti u nekom drugom pravcu, niko ne zna, javlja Vesela Laloš.
Za sada se ne zna koliko će ovih 60 privremenih stanovnika prihvatnog centra u Subotici ostati ovdje, kaže Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Centar u Subotici je renoviran, ima do 100 mesta kapaciteta i on može da primi migrante. U ovom slučaju je tu neki 60 i nešto ljudi. Vidjet ćemo šta će biti s njima, hoće izraziti azilnu namjeru, otići, šta će. Mislim, nemam ništa epohalno da kažem, najiskrenije.
Ne znate koliko će ostati oni tu?
A ako uđu u proceduru, mogu da ostanu koliko hoće. Azilna procedura može trajiti do godinu dana. Znači, ako oni zaista izraze azil, mogu da ostanu tu do godinu dana.
Međutim, prema navodima stanovnika Makove Sedmice, subotičkog naselja u samoj blizini mađarske granice, u Suboticu je te noći pristiglo više od 60 izbjeglica, budući da su na prostoru ovog naselja viđena najmanje dva autobusa koji su vozili migrante do šume na samoj granici.
Ja lično nisam video njih, ali sam čuo da idu autobusi da nosi. To sam čuo od jednog poznanika koga poznajem. Ona je pričao da otišli su kod nje unutar, tražili su vode.
Ovim putem su?
Pa odavde vidi se put tamo gdje pored šume.
A mađarska policija danas navodi da je prošle noći u ilegalnom pokušaju prelaska granice sa srpske strane uhapšeno čak 250 osoba. U Komesarijatu za izbjeglice navode da nemaju nikakvih saznanja o pomenutim autobusima sa izbjeglicama i da jedino mogu potvrditi da je u centar pristiglo ukupno 60 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Nastavljamo sa informacijama o migrantima u kampovima u Libanu, ali najpre podsjećamo na vesti dana. Neizvesno kad će iz Libije stići tela dvoje ubijenih srpskih državljana. Od danas nova pravila za prolaz migranata, 5000 izbjeglica čeka na makedonskoj granici. Nema uslova za održavanje prevremenih izbora u Makedoniji u aprilu, ocenili strani diplomati u Skoplju. Cameron pred britanskim parlamentom o dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom. Sutra do 20 stepeni, ali kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Italijanski pisci predlažu Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu za književnost. Reakcije u dva udruženja, odnosno Društva pisaca u Zagrebu. Božo Petrač i Nikica Petković.
Ne mogu imati ništa protiv toga. Što bih ja imao protiv toga?
Ugodno smo iznenađeni ovim predlogom italijanskih pisaca i intelektualaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred ljude koji beže od rata ne treba podizati zidove i žicu, već ih treba prihvatiti i pružiti im pomoć. Sve što oni žele jeste da žive, kaže za naš program Igor Kubat, danas stanovnik Švedske poreklom iz Vojvodine, koji je kao dete i sam zbog rata napustio tadašnju Jugoslaviju. Nakon što je proteklog leta video narastajuću izbjegličku krizu, umjesto planiranog puta oko sveta odlučio je da kao volonter putuje po kriznim područjima i pomaže ljudima koji beže od rata. Od tada je bio u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Grčkoj, Turskoj. Trenutno je u Libanu. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava.
Kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane? Ono osnovno što je potrebno kako bi se preživjelo?
Zapravo ne. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane?
Bez hrane koju daje UNHCR, da.
What is the main idea of... Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu?
Svi bi oni želeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Evropu. Europske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Evropu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu.
Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama, kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena.
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbjeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Evropu je prošle godine ušlo 1 milion ljudi, to je polovina. Dakle, Evropa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć.
Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
Kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzija između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neke izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu?
Da, upravo tako.
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu. Kakvo ste tu iskustvo imali?
Ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Naročito u početku, negde u septembru-oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanju?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Sve što oni žele jeste da žive.
Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbjeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobjegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posjetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam vidio izbjegličku situaciju koja se dešavala. Nakon što sam sve to vidio sopstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbjeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao džubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam vidio ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Na primjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, na primjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više. Da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvate ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi.
Ceo intervju sa Igorom Kubatom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku o jednom zanimljivom načinu da se izbegličke muke skrene pažnja.
Aktivisti Dalibor Piskrec iz Zagreba i Srđan Papić Đurić iz Zrenjanina stigli su danas posle 12 dana pešačenja do memorijalnog centra Auschwitz-Birkenau u Poljskoj u okviru akcije kojom su hteli da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice iz Sirije, sa Bliskog istoka i iz Afrike. Istakli su da je njihov cilj bio da sa minimumom novca, hrane i bez planiranog i bezbeđenog smeštaja put do Auschwitza prelaze kao izbeglice koje su zbog rata napustile svoje kuće i krenule u potragu za mirom. Pešačku akciju organizovali su Zrenjaninska panonska aktivistička organizacija PAOR u saradnji sa Kikinskom inicijativom mladih i antifašistima iz Srbije, Hrvatske i Mađarske.
Britanski premijer David Cameron pokrenut će u ponedjeljak formalno u parlamentu postupak za raspisivanje referenduma i predložiti da zemlja ostane u Evropskoj uniji, nakon što je prošle sedmice na samitu lidera Unije postignut sporazum o reformama na kojima insistira London. Međutim, Cameron će se suočiti sa velikim iskušenjima, jer se šest njegovih ministara i gradonačelnik Londona Boris Johnson zalažu za izlazak Britanije iz evropskog bloka. Dragan Štavljanin.
Velika Britanija bi se itekako kockala sa svojom bezbednošću ako odluči da napusti Evropsku uniju, upozorio je ministar odbrane Michael Fallon. Kolektivna težina partnerstva kao što je sa Evropskom unijom olakšava suočavanje sa globalnim pretnjama, istakao je Fallon za BBC. David Cameron izjavio nakon samita lidera Evropske unije da je postignut dogovor koji Britaniji omogućava specijalni status unutar ovog bloka. On je istakao u nedjelju da bi izlazak iz Evropske unije Britaniji dalo samo iluziju suvereniteta. On je kazao da je ostanak u Evropskoj uniji u interesu nacionalne sigurnosti i da će zemlja biti bezbednija i snažnija unutar evropskog bloka. U televizijskom obraćanju Cameron je podsjetio na pojavu ekstremističkih grupa na Bliskom istoku i sve veći izazov koji predstavlja Rusija, ocenivši da je lakše nositi se sa pretnjama kao deo saveza. Cameron je nakon postignutog dogovora sa Briselom o reformisanim odnosima obećao da će voditi kampanju za ostanak Britanije u Evropskoj uniji, o čemu će se građani izjasniti 23. juna na referendumu. On je rekao da nisu u pravu oni koji podržavaju Brexit vjerujući da bi to usporilo priliv migranata. Međutim, Cameron je doživio u nedjelju razočarenje kada je nakon njegovih uveravanja da je kabinet saglasan da na referendumu podrži ostanak Britanije u reformisanoj uniji, čak šest ministara u izjavama medijima reklo da će se ipak založiti za izlazak zemlje iz Evropske unije. Među njima je i Cameronov prijatelj, ministar pravde Michael Gove, kao i gradonačelnik Londona Boris Johnson, inače veoma popularni konzervativac. Johnson je rekao da ne treba brkati čudesa i godišnje odmore u Evropi s političkim odlukama i projektima koji decenijama prete da izmaknu demokratskoj kontroli. Inicijatori kampanje da Britanija napusti Evropsku uniju tvrde da bi čak 100 poslanika iz konzervativne partije na kraju moglo da podrži ovu opciju. Istovremeno Financial Times je objavio da je oko polovina čelnika najvećih britanskih kompanija spremno da podrži Cameronovu kampanju za ostanak zemlje u evropskom bloku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre reakcije iz Zagreba na italijansku inicijativu da se Predragu Matvejeviću dodeli Nobelova nagrada za književnost, nekoliko informacija. Premijer Aleksandar Vučić poručio je u Londonu na investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj da je Srbiji potrebno još investicija i posebno je naznačio značaj izgradnje autoputa od Niša do Prištine. Biće to autoput mira, najvažnija veza između Srba i Albanaca, rekao je Vučić. Samitu u Londonu prisustvuju premijeri Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Albanije i Kosova. Uvlačenje Srbije u NATO, i to u trenutku kada su njene diplomate poginule pod američkim bombama, predstavlja poniženje za zemlju, ocenila je sinoć zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američki i evropski diplomati saopštili su da Makedonija do sada nije uradila dovoljno kako bi se održali verodostojni parlamentarni izbori predviđeni za april. 11 lica je povređeno, od kojih dva teže, u sukobu navijača podgoričkog rukometnog kluba Budućnost i fudbalskog kluba Škendija iz Tetova u blizini planinskog prevoja Straža na zapadu Makedonije. O Opšte poljsko udruženje interniranih i progonjenih zatražilo je od bivšeg predsjednika Poljske i vođe otpora Poljaka komunističkom režimu Lecha Valense da vrati Nobelovu nagradu za mir zbog ponovnih optužbi i novih dokumenata koji potvrđuju da je navodno bio tajni saradnik komunističke državne bezbednosti. Kako je navedeno u pismu, dokumenti potvrđuju da je Valensa sarađivao sa tajnom policijom, cinkario kolege i prijatelje i za to uzimao novac. A grupa italijanskih književnika i intelektualaca pokrenula je inicijativu da se hrvatski književnik i eseista Predrag Matvejević predloži za Nobelovu nagradu za književnost, dok hrvatski centar PEN i Hrvatsko društvo pisaca sa oduševljenjem podupiru ovu inicijativu. Druga književnička organizacija, Društvo hrvatskih književnika, kaže kako nema ništa protiv. Pripremio Eni Zebić.
Kao argumente za nagradu navodi se među ostalim Brevijar kao knjigu o različitostima i razlikama Mediterana, koje nisu razlog za sukobe, već razlozi za suživot, obogaćivanje i razmjenu. Matvejevićev koncept geopoetike i niz njegovih ostalih knjiga okrenutih razumijevanju kulturalnih različitosti. Matvejević je bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog PEN centra i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PENA, a njegova nasljednica na čelu Hrvatskog PENA Nadežda Čačinović najavljuje da će snažno podržati italijansku inicijativu.
To je zapravo sasvim u logici Nobelovih nagrada, gdje nije samo stvar u tekstu, nego i u čitavom dojmu, o liku, ne? Bojim se da i to djeluje.
Hrvatski su književnici podijeljeni u dva društva. Društvo hrvatskih književnika je više od centra prema desno, a njegov predsjednik Božo Petrač za naš radio kaže.
Slušajte, ako italijanski intelektualci to žele inicirati, ne mogu imati ništa protiv toga, što bih ja imao protiv toga.
Sam Matvejević član je Hrvatskog društva pisaca, koje je više od centra prema lijevo, a predsjednik tog društva Nikica Petković pozdravlja kandidaturu, naglašavajući baš tu Matvejevićevu kozmopolitsku crtu.
Ja mislim da su oba argumenta, dakle da li jedna knjiga je dovoljna da bi se dobilo Nobela, ja isto mislim da je, ako je dobra, ali svi ovi drugi argumenti koji su išli u kulturološkom pravcu što se tiče Predraga Matvejevića su jako dobro objašnjeni. Ja mislim da Peđa tu apsolutno upada u taj opseg i doseg i nadam se da bi mogli imati još jednog Nobelovca.
Predrag Matvejević bio je profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od početka 90-ih u Francuskoj i Italiji. Od početka rata u Hrvatskoj do danas oštro se protivi nacionalizmu i ideologiji zločina. Hrvatske vlasti imale su prema njemu ambivalentan odnos. Sada živi u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nagradom Srebrni medvedu na Berlinaleu za film Smrt u Sarajevu Danisa Tanovića, bosansko-hercegovačka kinematografija ponovo se našla u žiži svjetske javnosti. Mnogi su mišljenja kako ni ova nagrada neće ništa bitnije promijeniti u BH kinematografiji, koja godišnje proizvede jedan ili ni jedan film, pripremio Ivan Katavić.
The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Danis Tanović.
Dvije godine nakon što je osvojio dva srebrna medvjeda za film Epizoda o životu berača željeza, najtrofejniji BH reditelj Danis Tanović ponovio je uspjeh i za njegov novi film Smrt u Sarajevu. Ovaj put potpuno neočekivano, kaže Tanović.
Ja znam da to zvuči nevjerovatno, mi zaista nismo znali da ćemo dobiti nagradu.
Bosansko-hercegovački filmski radnici godinama upozoravaju i apeliraju na domaće vlasti da počnu izdvajati više novca za proizvodnju filmova, koji su trenutačno jedan od najboljih ambasadora države u svijetu. Kako bi spriječili potpuno izumiranje ove grane, predložili su i zakon o audiovizuelnoj umjetnosti, producentica Amra Bakšić-Čamo.
Mislim da tu postoji jedan veoma široki konsenzus koji je na federalnom nivou, zapravo znači Federaciji Bosne i Hercegovine, filmskih profesionalaca o tome da je za nas i za Bosnu i Hercegovinu rješenje upravo taj zakon, upravo taj novi zakon i pogledajte samo komšijsku Hrvatsku, koliko su oni uznapredovali i šta se desilo sa hrvatskom kinematografijom, koliko je narasla produkcija, koliko je porastao kvalitet snimljenih filmova.
Mustafa Mustafić, profesionalni filmski snimatelj igranih kratkih i dokumentarnih filmova, o najnovijem uspjehu BH filma u svijetu kaže.
To samo govori o tome da ovdje postoji potencijal
da postoje talentovani mladi autori i mislim u tom smislu je prava šteta što država ne može obezbijediti im šansu i novim i mladim autorima da iskažu ono što jesu i što imaju.
Bosansko-hercegovački filmovi do sada su na Berlinskom filmskom festivalu osvojili 3 srebrna i jednog zlatnog medvjeda. Prvijenac Danisa Tanovića, Ničija zemlja, osvojio je najveće svjetske nagrade poput Oscara Zlatnog globusa, nagradu Europske filmske akademije te Zlatnu palmu Kanskog filmskog festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neizvesno kad će iz Libije stići tela 2 ubijenih srpskih državljana. Od danas nova pravila za prolaz migranata, 5000 izbjeglica čeka na makedonskoj granici. Nema uslova za održavanje prevremenih izbora u Makedoniji u aprilu, ocenili strani diplomati u Skoplju. Cameron pred britanskim parlamentom o dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom. Sutra do 20 stepeni, ali kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.